VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่2พฤษภาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบขาวว่าตนจะรู้สึกเป็นเกียรติหากได้พบหารือกับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนผู้อำนวยการ CIA เดินทางถึงกรุงโซลของเกาหลีใต้เพื่อหารือเรื่องภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือแล้วและประชาชนหลายประเทศทั่วโลกเดินขบวนเนื่องในวันแรงงานสากลหรือเมเดย์1พฤษภาคมโดยมีหลายแห่งที่ลุกลามไปเป็นความรุนแรงในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อนโยบายของอเมริกาในช่วง100วันแรกที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งตามด้วยเรื่องของผลสำรวจความเห็นคนอเมริกันที่ชี้ให้เห็นว่าส่วนใหญ่ต้องการให้กัญชาเป็นสิ่งถูกกฎหมายนะครับปิดท้ายวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับไม่กี่วันหลังจากที่เพิ่งระบุถึงทางเลือกในการใช้กำลังทหารต่อเกาหลีเหนือล่าสุดวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนจะรู้สึกเป็นเกียรติหากได้พบกับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์ต่อสำนักข่าวบลูมเบิร์กในวันจันทร์ที่ทำเนียบขาวว่าหากการพบหารือระหว่างตนกับผู้นำคิมเป็นเรื่องเหมาะสมตนก็จะรู้สึกเป็นเกียรติที่จะได้ทำเช่นนั้นประธานาธิบดีสหรัฐยังกล่าวต่อด้วยว่านักการเมืองส่วนใหญ่จะไม่พูดเช่นนี้แต่ตนเองสามารถบอกได้เลยว่ายินดีพบกับผู้นำเกาหลีเหนือภายใต้สถานการณ์ที่ถูกต้องในขณะที่เมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์กับรายการข่าว Face the Nation ของ CBS ชมเชยผู้นำคิมจองอึนที่สามารถควบรวมอำนาจปกครองในระบอบของเกาหลีเหนือได้ตั้งแต่อายุเพียง20กว่าปีพร้อมเรียกคิมจองอึนว่าเป็นคนฉลาดทางด้านโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์ตอบคำถามผู้สื่อข่าวในวันจันทร์เกี่ยวกับคำพูดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่านี้โดยบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตระหนักดีถึงภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและยินดีทำทุกอย่างภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสมเพื่อปกป้องอเมริกาจากภัยคุกคามของเกาหลีเหนือและยังบอกด้วยว่าแน่นอนตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมในการหารือระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำคิมจองอึนนะครับปัจจุบันสหรัฐและเกาหลีเหนือไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสหรัฐเน้นย้ำหลายครั้งว่าทุกทางเลือกที่จะใช้กับเกาหลีเหนือนั้นยังอยู่ในการพิจารณาซึ่งรวมถึงวิธีทางการทูตและการใช้กำลังทหารด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวต่อที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติว่าการเจรจาต่อรองกับกรุงเปียงยางจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเกาหลีเหนือแสดงให้เห็นความตั้งใจจริงว่าจะยุติโครงการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าหากการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำคิมจองอึนเกิดขึ้นจริงก็จะสามารถนำไปสู่การเจรจา6ฝ่ายว่าด้วยโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือที่หมายถึงการที่ประชาคมนานาชาติจะมีโอกาสมากขึ้นที่จะควบคุมการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของกรุงเปียงยางถึงกระนั้นสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐจากทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันต่างแสดงความสงสัยต่อความเห็นล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับสว.มาร์ควอร์เนอร์จากพรรคเดโมแครตกล่าวว่าการที่ผู้นำสหรัฐแสดงความชื่นชมต่อผู้นำของประเทศที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนถือเป็นนโยบายที่ล้มเหลวและเป็นการส่งสัญญาณที่ผิดพลาดต่อประชาคมโลกขณะที่สว.จอห์นแมคเคนจากพรรครีพับลิกันชี้ว่าตนไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องดีๆเกิดขึ้นจากการพบกันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำคิมจองอึนนะครับอีกด้านหนึ่งที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับเวลานี้ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA นายไมค์ปอมปิโอได้เดินทางถึงกรุงโซของเกาหลีใต้แล้วเพื่อเจรจากับเจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองระดับสูงของเกาหลีใต้เกี่ยวกับภัยคุกคามจากประเทศเพื่อนบ้านทางเหนือนะครับการหารือกันในครั้งนี้มีขึ้นก่อนที่กรุงเปียงยางเ พิ่งประกาศว่ามาตรการลงโทษจากสหประชาชาติจะยิ่งกระตุ้นให้เกาหลีเหนือเร่งพัฒนาและทดสอบอาวุธนิวเคลียร์อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นรายงานข่าวระบุด้วยว่าเกาหลีเหนือเพิ่งทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ล้มเหลวนะครับการทดสอบครั้งนี้มีขึ้นในเวลาเดียวกับที่เรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐ USS Carl Wilson กำลังลอยลำอยู่บริเวณคาบสมุทรเกาหลีโดยมีเรือรบของกองทัพญี่ปุ่นเข้าร่วมด้วยนะครับและวันนี้ยังเป็นวันที่1พฤษภาคมตามเวลาในสหรัฐซึ่งประชาชนทั้งในสหรัฐและทั่วโลกร่วมเดินขบวนประท้วงเนื่องในวันแรงงานสากลหรือเมเดย์นะครับโดยมีหลายแห่งที่การประท้วงนั้นลุกลามไปเป็นความรุนแรงรวมทั้งที่ฝรั่งเศสและตุรกีตามปกติแล้ววันเมเดย์คือวันที่ผู้คนมักชุมนุมประท้วงเช่นเดียวกับในปีนี้โดยที่ตุรกีนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาเพื่อสลายกลุ่มผู้ประท้วงบริเวณจตุรัสทักซิมในนครอิสตันบูลและจับกลุ่มผู้ประท้วงราว200คนเวลานี้กำลังเกิดความตึงเครียดทางการเมืองในตุรกีนะครับหลังจากประธานาธิบดีรีเจป เทยิฟ เอร์โดแกนได้รับชัยชนะในการลงประชามติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งจะทำให้ประธานาธิบดีตุรกีผู้นี้มีอำนาจเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับที่เวเนซุเอลาที่มีการเดินขบวนประท้วงรัฐบาลของประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรและมีการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะเดียวกันที่รัสเซียก็มีผู้เดินขบวนประท้วงรัฐบาลกว่า 10,000 คนในกรุงมอสโกแต่ไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับส่วนที่กรุงปารีสซึ่งยังคงอยู่ภายใต้ภาวะฉุกเฉินหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้มีการจัดกำลังตำรวจราว 9,000 คนประจำตามจุดต่างๆเพื่อรักษาความสงบขณะที่มีการเดินขบวนทั้งในใจกลางกรุงปารีสและแถบรอบเมืองโดยมีการปะทะกันบ้างประปรายระหว่างตำรวจกับผู้ประท้วงนะครับและที่สหรัฐบรรดาคนเข้าเมืองหลายหมื่นคนเดินขบวนประท้วงรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทั้งในนครนิวยอร์กและนครลอสแอนเจลิสรวมทั้งในกรุงวอชิงตันด้วยนะครับกลับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งครบ100วันไปเมื่อวันเสาร์ที่29เมษายนที่ผ่านมาซึ่งผลงานในช่วง100วันนั้นดูเหมือนจะได้รับการยอมรับน้อยกว่าประธานาธิบดีสหรัฐคนก่อนๆโดยมีคะแนนนิยมในการสำรวจผลโพลจากสำนักต่างๆอยู่ที่ระดับประมาณ 30-40% ซึ่งต่ำที่สุดในบรรดาประธานาธิบดีที่เข้ารับตำแหน่ง100วันแรกนะครับอย่างไรก็ตามผลการสำรวจความเห็นที่จัดทำโดย University of Virginia เมื่อเร็วๆนี้พบว่าคะแนนการยอมรับผลงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในหมู่ผู้สนับสนุนที่ลงคะแนนเลือกทรัมป์ให้มาเป็นประธานาธิบดีนั้นอยู่ที่ระดับสูงถึง 93% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมุมมองที่แตกต่างกันของกลุ่มผู้ที่สนับสนุนและต่อต้านนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับและนับจากที่โดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐเขามีแนวทางและนโยบายที่ได้รับการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านด้วยกันนะครับผู้สื่อข่าวมาร์คุสฮาตันมีรายงานเกี่ยวกับผลงานและเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วง100วันแรกของการทำงานในทำเนียบขาวและคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงมาเสนอครับ
ครับนายโดนัลด์ทรัมป์ก้าวขึ้นรับตำแหน่งประธานาธิบดีลำดับที่45ของสหรัฐหลังเข้าพิธีสาบานตนที่กรุงวอชิงตันเมื่อวันที่20มกราคมพุทธศักราช2560ครับแต่หลังจากนั้นเพียง1วันกลุ่มสตรีนับล้านคนเดินทางไปรวมตัวเดินขบวนแสดงจุดยืนการอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับประธานาธิบดีคนใหม่ในกรุงวอชิงตันเช่นกันขณะที่นายชอนสไปเซอร์เริ่มงานโฆษกทำเนียบขาววันแรกด้วยการกล่าวหาว่าสื่อบิดเบือนความจริงของจำนวนฝูงชนที่เข้าร่วมพิธีสาบานตนของนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าน้อยกว่าความเป็นจริงแม้สื่อจะมีหลักฐานยืนยันเป็นภาพถ่ายมุมสูงของหน่วยงานอุทยานแห่งชาติที่ดูแลพื้นที่ก็ตามวันที่27มกราคมเพียงวันที่8ของการทำงานในฐานะผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามคำสั่งพิเศษฝ่ายบริหาร2ฉบับแรกด้วยคำสั่งระงับการรับผู้อพยพเข้าสหรัฐและห้ามผู้คนจากประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม7ประเทศเข้าสหรัฐก่อนที่คำสั่งทั้ง2ฉบับจะถูกศาลรัฐบาลกลางสั่งระงับเพื่อให้มีการนำเข้าสู่กระบวนการด้านกฎหมาย วันที่27กุมภาพันธ์ในวันที่38ในฐานะผู้นำฝ่ายบริหารนายโดนัลด์ทรัมป์เสนองบประมาณประจำปีต่อรัฐสภาด้วยการเสนองบด้านการทหารเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10ขณะที่มุ่งปรับลดและตัดงบประมาณของหน่วยงานรัฐบาลกลางอื่นๆในวันที่28กุมภาพันธ์นายโดนัลด์ทรัมป์ได้รับการยกย่องอย่างมากในการขึ้นกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาสหรัฐทั้งด้านการวางตัวและการนำเสนอนโยบาย1มีนาคมพุทธศักราช2560คณะกรรมการด้านความมั่นคงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเริ่มเปิดการซักถามเกี่ยวกับการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปี2016 3วันต่อมาวันที่4มีนาคมนายโดนัลด์ทรัมป์ออกระดมทวีตบนทวิตเตอร์ส่วนตัวต่อเนื่องกล่าวหาอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาว่าสั่งลักลอบการดักฟังการสื่อสารในช่วงการหาเสียงที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กขณะที่ในภายหลังหน่วยงานด้านข่าวกรองหลายแห่งออกมายืนยันตรงกันว่าไม่มีหลักฐานหรือข้อบ่งชี้ในเรื่องนี้แต่อย่างใดวันที่24มีนาคมและวันที่63ของการทำงานการผลักดันให้สภาผู้แทนเดินหน้าถอดถอนและแทนที่กฎหมายหลักประกันสุขภาพหรือโอบามาแคร์ตามที่นายโดนัลด์ทรัมป์หาเสียงไว้ต้องล้มเหลวซึ่งรัฐสภาที่มีพรรครีพับลิกันเป็นเสียงข้างมากขอเลื่อนการลงมติออกไปเพราะไม่สามารถหาเสียงสนับสนุนได้เพียงพอ3เมษายนนายชอนสไปเซอร์โฆษกทำเนียบขาวประกาศว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะบริจาคเงินเดือนทั้งหมดในช่วงไตรมาสแรกราว 78,000 เหรียญสหรัฐให้กับหน่วยงานอุทยานแห่งชาติ6เมษายนวันที่76ของการเป็นประธานาธิบดีนายโดนัลด์ทรัมป์ออกคำสั่งยิงจรวดโจมตีฐานทัพอากาศเชรัตในเมืองฮอมของซีเรียเพื่อตอบโต้การใช้อาวุธเคมีโจมตีเขตพลเรือนที่เชื่อว่าฝ่ายประธานาธิบดีอัลอัสซาสอยู่เบื้องหลังขณะที่ในวันต่อมา7เมษายนวุฒิสภาสหรัฐให้การรับรองในนิวกอร์ซัสที่ได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีทรัมป์ให้เข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาในศาลฎีกาสูงสุด12เมษายนประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐกำลังส่งกองเรือที่มีแสนยานุภาพเข้าไปใกล้คาบสมุทรเกาหลีทั้งที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Carl Vinson ของสหรัฐยังปฏิบัติภารกิจซ้อมรบในมหาสมุทรอินเดียร่วมกับออสเตรเลียก่อนจะเดินทางเข้าคาบสมุทรเกาหลีหลังการประกาศใน9วันต่อมาวันที่15เมษายนกลุ่มผู้ประท้วงในวันเสียภาษีหรือ Tax Day รวมตัวเรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเอกสารการเสียภาษีอากรแต่ผู้นำสหรัฐทวีตตอบโต้ว่าการเลือกตั้งนั้นจบลงไปแล้ว18เมษายนหรือวันที่88ของการทำงานประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามคำสั่งพิเศษฝ่ายบริหารเพื่อยับยั้งการออกวีซ่าทำงานหรือ H1Bที่อนุญาตให้บริษัทในสหรัฐจ้างคนต่างชาติที่มีทักษะและความสามารถเป็นที่ต้องการขณะที่ในวันที่24เมษายนนายโดนัลด์ทรัมป์ออกมาเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจำเป็นต้องกำหนดมาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือให้แข็งกร้าวมากขึ้นหลังจากเกาหลีเหนือยังเดินหน้าทดสอบอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธอย่างต่อเนื่องผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับนั่นก็เป็นสรุปรายงาน100วันแรกในการทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับฟังข่าวกันต่อนะครับเป็นข่าวในสหรัฐมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14คนจากเหตุการณ์พายุทอร์นาโดถล่มรัฐทางภาคใต้ของสหรัฐนะครับได้แก่รัฐเท็กซัสอาคันซอมิสซูรีและมิสซิสซิปปีโดยภาคตะวันออกของรัฐเท็กซัสนั้นคือพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนบาดเจ็บอีกอย่างน้อย50คนนะครับส่วนที่รัฐอาคันซอที่อยู่ติดกันมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนนะครับพายุทอร์นาโดยังได้ทำให้เกิดไฟฟ้าดับในหลายรัฐทางใต้ของสหรัฐด้วยขณะเดียวกันที่รัฐเท็กซัสเช่นกันนะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนบาดเจ็บอีกหลายคนในเหตุการณ์โจมตีด้วยมีดที่ University of Texas วิทยาเขตออสตินในวันจันทร์ตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยไว้ได้1คนนะครับแต่ยังไม่เปิดเผยเหตุจูงใจของผู้ต้องสงสัยผู้นี้ โดยพยานในเหตุการณ์ระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นขณะที่ผู้คนกำลังเข้าแถวเพื่อรอซื้ออาหารอยู่ตรงฟู้ดทรัคหน้าอาคารแห่งหนึ่งในเขตมหาวิทยาลัยโดยคนร้ายมีมีดขนาดยาวเป็นอาวุธและไล่แทงผู้คนไม่เลือกหน้านะครับเวลานี้พบว่ามีผู้บาดเจ็บสาหัส3คนที่ได้รับการส่งตัวไปยังโรงพยาบาลแล้ว University of Texas ตั้งอยู่บริเวณย่านใจกลางเมืองออสตินและถือเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐนะครับเกี่ยวกับสหรัฐเช่นกันนะครับกลุ่มคนที่สนับสนุนให้กัญชาเป็นสิ่งถูกกฎหมายได้ออกมารวมตัวกันฉลองวันกัญชาเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาและผลการสำรวจความคิดเห็นล่าสุดชี้ว่าคนอเมริกันในการสำรวจราว 60% ต้องการให้กัญชานั้นเป็นสิ่งถูกกฎหมายนะครับผู้สื่อข่าวโจชัวแฟซิกมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ผลการสำรวจความคิดเห็นชาวอเมริกันล่าสุดโดยมหาวิทยาลัยควินนิเพียกซึ่งเผยแพร่ไปเมื่อไม่นานมานี้ชี้ว่าคนอเมริกันในการสำรวจอย่างน้อย 60% สนับสนุนการรับรองให้กัญชาถูกกฎหมายค่ะซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผลการสำรวจแบบเดียวกันโดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้เมื่อเดือนธันวาคมปีคศ2012ที่ชี้ว่าชาวอเมริกัน 51% ต้องการให้กัญชาถูกกฎหมายค่ะทีมโมลอยรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการสำรวจความคิดเห็นของมหาวิทยาลัยควินนิเพียกกล่าวว่ากัญชาได้กลายเป็นที่ยอมรับในสังคมอเมริกันส่วนใหญ่ว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคและเพื่อใช้ทางสันทนาการจากเดิมที่คนมองว่าเป็นสารเสพติดอันตรายที่สังคมรังเกียจผลการสำรวจความคิดเห็นล่าสุดนี้พบว่าชาวอเมริกันที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ถึง 94% บอกว่าสนับสนุนการใช้กัญชาโดยผู้ใหญ่เพื่อจุดประสงค์ทางการแพทย์และนี่เป็นตัวเลขที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาตั้งแต่มีการเริ่มสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกัญชาในสหรัฐค่ะและคนอเมริกันในการสำรวจความคิดเห็นนี้ 73% บอกว่าต่อต้านการบังคับใช้กฎหมายรัฐบาลกลางเพื่อจัดการต่อกัญชาในรัฐต่างๆที่รัฐบาลท้องถิ่นรับรองกัญชาว่าถูกกฎหมายค่ะในปัจจุบันมีรัฐ29รัฐทั่วสหรัฐที่ได้รับรองให้กัญชาสามารถนำไปใช้ทางการแพทย์ได้อย่างถูกกฎหมายและมีรัฐอย่างน้อย8รัฐรวมทั้ง District of Columbia ซึ่งกรุงวอชิงตันตั้งอยู่ที่ได้รับรองให้กัญชาสามารถนำไปใช้ทางสันทนาการได้อย่างถูกกฎหมายบรรดากลุ่มคนที่เรียกร้องให้กัญชาถูกกฎหมายได้จัดงานฉลองวันกัญชาในวันที่20เมษายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่คนเหล่านี้จะไปรวมตัวกันเพื่อสูบกัญชาค่ะในกรุงวอชิงตันกลุ่มนักรณรงค์ที่ไปรวมตัวกันวางแผนว่าจะแจกกัญชาฟรีให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำวุฒิสภาที่อาคารรัฐสภาในเขตแคปิตอลฮิลล์ของกรุงวอชิงตันแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตัดสินใจเข้าปราบการชุมนุมและจับตัวหญิง2คนและชายอีก1คนในข้อหาจงใจที่จะแจกจ่ายกัญชาค่ะและผู้หญิงอีก4คนยังถูกจับกุมด้วยข้อหาคล้ายๆกันนิโคลัสชิลเลอร์หนึ่งในผู้ร่วมจัดงานรวมตัวในกรุงวอชิงตันกล่าวกับผู้สื่อข่าวของ AP ว่าตำรวจตัดสินใจเล่นการเมืองกับผู้ร่วมชุมนุมและผู้ถูกจับกุมไม่ได้ก่ออาชญากรรมและเขาบอกว่าจะไปต่อสู้กันในศาลค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง27จุดปิดที่ 2,913 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น44จุดปิดที่ 6,092 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น4จุดปิดที่ 2,388 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น1ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,257 ดอลลาร์30เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาท60สตางค์ช่วงต่อไปคุณรัตพลอ่อนสนิทมีข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ครับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจและสังคมของสหประชาชาติสำหรับภูมิภาคเอเชียหรือ UNSCAP เตือนถึงความเสี่ยงในเอเชียแปซิฟิกจากนโยบายปกป้องตลาดภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผลที่กระเพื่อมมาจากความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนะครับขณะเดียวกัน UNSCAPเน้นย้ำถึงความสำคัญทางเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกต่อเศรษฐกิจโลกโดยประเมินว่าหากภูมิภาคนี้รักษาอัตราการขยายตัวที่เป็นอยู่ในปัจจุบันขนาดเศรษฐกิจของภูมิภาคจะคิดเป็นครึ่งหนึ่งของโลกภายในปีคริสต์ศักราช2050หรืออีก33ปีจากนี้ครับสำหรับรัสเซีย UNSCAP กล่าวในรายงานว่ารัสเซียนั้นได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและผลดีดังกล่าวน่าจะช่วยให้รัสเซียหยุดยั้งการถดถอยของเศรษฐกิจได้ในปีนี้ครับ ไปกันต่อที่ออสเตรเลียนะครับหนังสือพิมพ์ The Australian ระบุว่า Facebook มุ่งเป้าโฆษณาไปที่เยาวชนที่มีความเสี่ยงเรื่องวุฒิภาวะและการตัดสินใจนะครับสื่อรายนี้ได้เอกสารภายในของ Facebook ในสำนักงานประเทศออสเตรเลียที่ระบุว่า Facebook มองหาช่องทางทำเงินจากความรู้สึกของเยาวชนที่อาจจะอายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นด้วยการป้อนโฆษณาบนหน้า Facebook ของลูกค้านะครับตัวอย่างเช่นหากผู้ที่มีอายุน้อยรายใดถูกระบุโดยระบบคอมพิวเตอร์ว่าอาจจะมีความรู้สึกจิตตกเพราะว่าน้ำหนักเกิน Facebook อาจจะใช้ข้อมูลนี้ในการป้อนโฆษณาคอร์สออกกำลังกายหรืออุปกรณ์ออกกำลังกายได้นะครับ The Australian รายงานว่าแนวทางนี้ถูกใช้เฉพาะกับเยาวชนในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เท่านั้นอารมณ์ความรู้สึกอ่อนไหวที่ Facebook ระบุว่าเป็นความรู้สึกของผู้ใช้ที่อายุน้อยเพื่อจุดประสงค์ในการป้อนโฆษณาอย่างประกอบด้วยอารมณ์เครียดโง่กระวนกระวายใจและไร้ประโยชน์เป็นต้นครับสื่อสังคมออนไลน์ Twitter และสำนักข่าว Bloomberg ก็เตรียมตัวเปิดช่องข่าว24ชั่วโมงร่วมกันนะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal เป็นสื่อที่เริ่มรายงานเรื่องนี้ก่อนและในเวลาต่อมาผู้บริหารของ Bloomberg ส่งทวิตยืนยันว่ากำลังมีโครงการดังกล่าวจริงครับขณะเดียวกันบริษัทสำรวจอวกาศของเอกชน SpaceX ประสบความสำเร็จในการส่งดาวเทียมสอดแนมให้กับทางการสหรัฐหลังจากยิงดาวเทียมดวงดังกล่าวออกจากแหลมคานาเวอรัลในรัฐฟลอริดาเมื่อเช้าวันจันทร์นะครับดาวเทียม NRO 76จะทำงานให้กับหน่วยงานสอดแนม National Reconnaissance Office ของสหรัฐซึ่งพิกัดของวงโคจรนั้นไม่เป็นที่เปิดเผยครับและการเจรจาเรื่องค่าแรงผู้เขียนบทหนังและละครโทรทัศน์ของสหรัฐกับผู้สร้างเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วนะครับแต่ว่าขณะนี้ทั้งสองฝ่ายยังไม่บรรลุความตกลงกันก่อนที่จะถึงเส้นตายเที่ยงคืนวันอังคารตามเวลาของฮอลลีวูดครับหากความขัดแย้งนี้ยังไม่สามารถหาข้อบรรลุได้มีความเป็นไปได้ที่ผู้สร้างต้องนำตอนเก่าของละครมาฉายแทนนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
มาต่อกันที่รายงานด้านสุขภาพนะครับผลการวิจัยชิ้นใหม่พบว่าความรู้สึกไม่ดีและความอับอายที่มีน้ำหนักตัวมากเป็นผลเสียต่อสุขภาพของคนที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่2นะครับเพราะกระทบต่อการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานดังกล่าวผู้สื่อข่าวเฟสลาปิดุสของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนออีกเรื่องนึงครับ
คนที่เป็นโรคเบาหวานส่วนใหญ่จะต้องควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดด้วยการฉีดสารอินซูลินเพื่อลดระดับกลูโคสแต่ว่าผลการศึกษาชิ้นล่าสุดพบนะคะว่าความรู้สึกอับอายเพราะอ้วนทำให้คนป่วยพยายามปกปิดอาการป่วยของตนค่ะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพในระยะยาว
So if they go out for a meal they'll have to take their medication with them and people feel embarrassed about using the medication in public
Max Pemberton นักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญโรคบกพร่องด้านการกินกล่าวว่าหากคนที่เป็นเบาหวานประเภทที่2ออกไปทานข้าวนอกบ้านก็จะต้องนำอินซูลินเทียมติดตัวไปด้วยแต่ว่าคนป่วยอาจจะไม่ยอมฉีดอินซูลินในที่สาธารณะเพราะไม่สะดวกใจการงดฉีดอินซูลินไป1เข็มจะส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นอย่างมากซึ่งแม้ว่าในระยะสั้นอาจจะไม่ส่งผลกระทบอะไรมากมายแต่ว่าในระยะยาวระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้นจะไปส่งผลกระทบร้ายแรงต่อร่างกายของผู้ป่วยค่ะเช่นอาจทำให้หัวใจวายอาการเส้นเลือดในสมองแตกตาบอดหรือแม้แต่การสูญเสียอวัยวะเพราะต้องผ่าตัดทิ้งส่วนภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำก็เป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องรีบรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอาจจะมีอาการหัวใจเต้นเร็วมากสายตาพร่ามัวเป็นลมและอาจเสียชีวิตได้ค่ะฮาวเวิร์ดคอกซ์ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานประเภทที่2เมื่อ20ปีที่แล้วตอนเขาอายุ45ปีค่ะและเขาได้ใช้สารอินซูลินเทียมแบบฉีดมาตลอด10ปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าในบางครั้งระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงดีกว่าระดับน้ำตาลในเลือดที่ต่ำค่ะ
I don't put too much insulin into me before I play golf because what you don't want on the 9th or 10th hole is for all of a sudden your brain to go a bit awry
ฮาวเวิร์ดคอกซ์ผู้ป่วยเบาหวานกล่าวนะคะว่าเวลาไปตีกอล์ฟเขาจะไม่อยากให้มีอินซูลินในร่างกายมากเกินไปและจงใจปล่อยให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นเพื่อจะได้ตีกอล์ฟไปจนจบโดยไม่รู้สึกเพลียค่ะในขณะที่คนป่วยเบาหวานประเภทที่2ไม่จำเป็นต้องเป็นโรคอ้วนเสมอไปผู้ป่วยเบาหวานประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นคนที่มีน้ำหนักตัวเกินและในช่วงเทศกาลต่างๆสื่อมักจะโฆษณาข้อมูลที่ขัดแย้งกันในเรื่องของอาหารและน้ำหนักตัวค่ะ
They're kind of pushing kind of a high calorie you know unhealthy foodsand saying that it's somehow a treat and that we deserve it.
Max Pemberton นักจิตวิทยากล่าวว่าในช่วงเทศกาลต่างๆจะมีการโฆษณาอาหารที่มีแคลอรี่สูงและไม่ดีต่อสุขภาพโดยจะบอกกับผู้บริโภคว่าการกินอาหารเหล่านี้เป็นเหมือนการให้รางวัลแก่ตัวเองค่ะในขณะเดียวกันสื่อโฆษณาเหล่านี้กลับเสนอภาพของคนที่มีรูปร่างผอมบางสร้างความเชื่อว่าเป็นรูปร่างในอุดมคติซึ่งเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริงค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการกินบกพร่องคนนี้กล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าคนป่วยเบาหวานประเภทที่2ทั่วไปยังสับสนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามอ่านรายงานที่เราเสนอในวันนี้ได้ทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปพูดคุยอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆจากเราได้ทาง Facebook ที่ VOA ไทยครับส่งท้ายวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับสุดสัปดาห์เตรียมตัวรับวันแม่ของสหรัฐแม้ว่าไม่มีหนังฟอร์มใหญ่เข้านะครับแต่ความหลากหลายของภาพยนตร์เข้าใหม่ได้สร้างสีสันให้กับทำเนียบหนังทำเงิน5อันดับแรกอย่างน่าประทับใจและยังเป็นสุดสัปดาห์แรกที่โฉมงามกับเจ้าชายอสูร Beauty and the Beast หลุดโผล่ท็อป5ด้วยนะครับอันดับ5นั้นคลานวนเวียนมาแล้ว5สัปดาห์ The Boss Baby เจ้านายในคราบทารกถูกส่งตัวมาทำภารกิจลับเพื่อช่วยปกป้องความน่ารักน่าเอ็นดูของเด็กทารกบอสเบบี้นั้นยังคงทำให้สถาบันทารกได้ใจคนดูอีก1สัปดาห์แม้หลุดลงมาจากที่2สุดสัปดาห์ก่อนหน้านี
้ Mom Dad The baby can talk This is war
ครับอันดับ4เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่ Circle ที่ทอมแฮงค์รับบทผู้บริหารบริษัทประชันกับเอมม่าวัตสันสาวหน้าใสที่ได้ร่วมงานกับองค์กรในฝัน
You got the job at the Circle
Have a drink have a good time and stay excited You're at the Circle
Hello May How are you
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างและบริษัทเปลี่ยนจากชื่นมื่นมาเป็นต่อต้านเมื่อสิ่งที่องค์กรต้องการนั้นล้ำเส้นและอาจเป็นภัยต่อสาธารณชนนะครับอันดับ3 Bahubali ภาค2ตอน The Conclusion สร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้กับท็อป5ของอเมริกาเหนือในสัปดาห์นี้เรื่องนี้เป็นหนังจากอินเดียตอนใต้ที่ใช้นักแสดงพูดภาษาเทลูกูเรื่องราวการต่อสู้ของนักรบที่เต็มไปด้วยอภินิหารและเทคนิคแอคชั่นตระการตา
राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता हूँ।
ครับอันดับ2มาพร้อมกับกลิ่นอายลาตินนะครับ How to be a Latin Lover หนังตลกที่ได้ซาลมาฮายักร่วมแสดงในบทน้องสาวที่ยอมให้พี่ชายอดีตหนุ่มลาตินเจ้าเสน่ห์ที่กำลังตกยากมาอยู่ร่วมชายคาและเขาได้กลายมาเป็นโค้ชสอนลูกชายของเธอ
I don't have I'm just a woman with my eyes.
I never use those words exactly.
Sure you did.
I wrote it all down in this notebook.
What notebook?
ครับและอันดับ1สัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนหน้านะครับ The Fate of Furious หนังเกี่ยวกับแก๊งนักขับรถแข่งที่ร่วมกันปราบจราชนยึดครองตำแหน่งหัวแถวมา3สัปดาห์ติดต่อกันนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ใกล้เข้าเส้นชัย200ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือและได้ทลายกำแพง 1,000 ล้านดอลลาร์สำหรับยอดขายตั๋วทั่วโลกไปเรียบร้อยแล้วครับ
Don't give up on him so easy.
We've only got one chance to make this family whole again.
Don't do this, Don.
ครับสิ่งเดียวที่ถูกคาดหมายว่าจะมาปราบความโกรธเกรี้ยวของ Face of Furious น่าจะเป็นกลุ่มพิทักษ์จักรวาล Guardians of the Galaxy ภาค2ที่เตรียมฉายในสหรัฐในวันศุกร์นี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington